Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Andijon shahri harbiy garnizonida 1-avgust kuni yuz bergan yoki go'yoki yuz bergan portlashlardan boshlamoqchiman. Kecha muxbirimiz bilan gaplashdingiz, ancha-muncha tafsilotlarni aytdingiz. Kechadan beri mana bir kecha kunduz o'tdi. Bir qandaydir bir qo'shimcha ma'lumotlar bormi? Bir rasmiylar aholiga nima bo'lganini u yoki bu shaklda bir tushuntirdimi?
Men qo'shimcha binasa deyishim qiyin, lekin men qisqacha qilib boshida aytib berishim mumkin.
Ayting, ayting.
O'sha kuni men mana testlar kuni edi, 1-avgust kuni. Shaharni bu tomonida Bobur shoh ko'chada iqtisod institutini oldi dedim. Shu yerda bir ikkita suratga oldim nimaga fotoapparatda. Endi o'sha ayni o'sha vaqtda mana nimada internetda ham yozildi, BBC berdi, 24 o'zimizni 24 uz berdi. Go'yoki nima bo'lgan? Harbiy mashqlar.
Ha, harbiy
mashqlar. Ayni o'sha vaqtda nimaga hech narsa men darsi e'tibor ham bermayapman-da xullas. Bir qandaydir bir balki o'sha nimaga yaqin joyda odamlar eshitadi endi beanaqa nima deydi shubhasiz eshitishadi shu yaqindagi odam, lekin shaharni bu tomoniga eshitilgani yo'q hech narsa. Bo'lmasam qandaydir bir odamni nimasi bo'ladiyu, hali bir reaksiyasi, agar qattiq bir portlash yo bir anaqa qattiq bir nimani ovoz eshitilsa, unaqa eshitilib sezilgani yo'q.
Siz o'zingiz ham eshitganingiz yo'q.
Endi balkim bo'lgandir, e'tibor beradigan darajada bo'lmadi, men bilmadim. Endi bir ta'sir tusur qildimmi yo boshqami, men endi sizga ochiq oydin mana halol aytaman, e'tibor beradigan darajada hech narsa sezilmadi.
Yo, siz qancha uzoqlikda?
Keyin ertasi kuni menga
qancha uzoqlikda dedingiz o'sha garnizondan?
Men ana shu vaqtda Bobur shoh ko'chasida aytyapmanku, taxminan endi 3-4 kilometr bor endi bu yerda o'rtada. To'g'ri, agar masofani oladigan bo'lsak, iqtisod institutini bu tomonida, haligi kollej tomonida dedim, o'sha yerda ekzamenlar bo'layotgan ekan, o'sha yerda dedim. Endi ertasi kuni mana menga Aleksey Balasevich yozdi, anaqaga lichka deydiyu nimada internetda yozib, shunaqalar bo'pti dedi. Men hayron bo'ldim. Endi o'shinda undan eshitib, keyin lekin ko'chaga chiqib to'xta dedim, men bir borib kelay, belgilari bo'lishi kerak buni dedim. Aylanib kelib, endi birinchi belgilari qayerda bo'lishi mumkin? Shu ichki ishlar boshqarmalarini oldida nimalar turgan bo'lishi kerak? Soldatlar, har xil kaskalar, avtomatlar bilan SNB oldi kuchaygan bo'lishi kerak, sudlarni oldi. Unaqa joylarda hech narsa yo'q, hech gap yo'q. Garnizonda oldiga bordim, garnizonda oldi ham hech gap yo'q, bir portlashli buzilish alomatlari yo'q. Oldidagi oshxona shunday ishlayapti, o'sha oshxonada ovqatlanib shashlikchi bilan gaplashishga harakat qiluvdim. Ha, kecha shu yerda jicha dedi, nimani to'sishdi dedi, yo'llarni to'sishdi dedi, отопление bo'lganini aytdi. Shu bilan boshqa chuqurlashishni xohlamadi u odam ham. Xullas, men ham ko'p gap so'z qilmadim. Xullaski, отопление bo'lgan ekan o'sha kuni. Demak, shu mashqlar ham bo'lgan ekan.
Radioda, televideniyada, mahalliy radio televideniyada hech qanaqa bir ma'lumot yo'q bu haqda.
Endi o'sha 24 uz deb nima bor, anaqa nima deydi portal, o'shanda beribdi, men ko'rganim yo'q, lekin BBC o'shanga asoslanib BBC ham beryapti buni. Men o'zim televizor ko'rganim yo'q edi shu kuni, xullas bilmadim, endi balkim bergandir ham.
Ha, mayli, keling boshqa mavzuga o'taylik. Andijon bilan bog'liq yana bir mavzu, o'zini muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi deb atagan bir guruh bir tashabbus boshlabdi. Bu guruh o'g'irlanganlarni xotirlash aksiyasini boshlabdi ekan. O'sha guruh tili bilan aytadigan bo'lsak, o'sha o'g'irlanganlardan biri taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlar. Ular, demak, bundan ro'parosa 20 yil oldin 29 avgust kuni Moskvadagi anjumanga yo'l olgan paytda o'sha ularni so'nggi marta Toshkent aeroportida ko'rishgan. O'shandan beri Abduvali Qori Mirzayevdan hech qanaqa bir darak yo'q. Endi o'z vaqtida Abduvali Qori Mirzayev juda katta shov-shuv uyg'otgan bir imom bo'lgan, siz andijonlik sifatida yaxshi bilasiz. O'shandan beri Abduvali Qori Mirzayev haqida nima gap yuradi Andijonda? U kishini eslashadimi? uchishini bedarak ketgani bilan bog'liq qanaqa gaplar yuradi?
Endi bedarak yo'qolishini endi masalan ko'pchilik bilmagan, ko'pchilik qadaligini bilmagan, o'g'irlanganmi yoki o'zi yashiringanmi aniq bir gapira haligi aniq bir xulosa chiqara olmaydigan holatda bu. Men ham xuddi shu holatdaman. Ya'ni men ham aniq bir xulosa chiqara olmayman. Masalan, o'g'irlanganmi yoki o'zini qiyofasini o'zgartirib boshqa yuribdimi? Men ham bir aniq bir manday deb ayta olmayman. Endi ko'pchilik o'g'irlangan deb hisoblaydi muxolifat, ayniqsa shu chiqib ketganlar. Endi Andijonda taxminan 2005, 2006, 2009, 2010 yillargacha o'r. Bunda misol uchun mashinada yoki bo'lmasam bir qandaydir bir eshigidami, unda ma'ruzalar eshitilib turardi advali qorini. Lekin hozir mana 5 yildan buyog'ida u ma'ruzalarni ham eshitish nima qilmay ko'rishdi. Meni bilganim shu, deta bir 10 yilgacha o'r ma'ruzalari qimdasonda eshitilib turardi.
Endi odamlar o'zlari unutdimi yoki unuttirildimi?
Endi chamamda hali aktualistini ham yo'qotdi-da endi hali nimalarini ham baribir haligi haqiqiy gap gapirilgan bo'lsa, uni odamlar qancha haligi ta'kidlanmasa ham, qanchalik zapret qo'yilmasa ham baribir eshitaveradi-da. Baribir haligi yashirincha bo'lsa ham yoki bo'lmasam oshkoraami, xullas eshitishaveradi. Uni nima qila olmaydi hech kim, to'sa olmaydi, na biz davlat ham boshqa davlatlar ham bekita olmaydi. Shuning uchun taxminan deta 10 yillargacha eshitilib turdi ma'ruzalari unda sonda. Endi shu dolzarbligini, ya'ni o'rischa qilib aytganda aktuallistlari ham endi eskitdi har qanday gapni ham. Balkim shuning uchun eshitilmay qoldimi, shuna deb o'ylayman.
O'zi aslida jome bo'lgan, keyin agar adashsam siz tuzating, keyin sovet davrida o'lkashunoslik muzeyiga aylantirilgan, undan keyin Abduvali qori yetakchiligidagi qavm yana jomega aylantirganida masjidni. Keyin Abduvali qoridan keyin nima bo'ldi o'sha jomeni taqdiri? Hozir nima?
Yana hozir 2000 yillardan taxminan adabiyot muzeyi bo'lib kelyapti endi o'sha yerda. O'lkashunoslikni yonboshida, endi o'lkashunoslik boshqa, bu boshqa, adabiyotshunoslik muzeyi.
Bu 2000 yilda bu yog'ida?
Ha, o'sha 2000 yillarda taxminan tashkil qilingan, 90 yillarda oxirida.
Demak, Abduvali qoridan keyin ham 4-5 yil jome bo'lib turibdi-da.
O'shaqa bo'lsa kerak, bilmadim. U yerda oshxonalar bor edi, oshxonalarga odamlar kirib turgan, 5-6 yil ishlab turgan yana u yerda masjiddan. 5-6 yil emas, 1-2 yil ancha vaqt endi, hozir aniq esimda yo'q, lekin 96-97larda ham ishlab turuvdi shekilli, menimcha, adashmasam.
O'zi Abduvali qori Mirzayevni o'sha Andijon tarixida, Andijon musulmonlari hayotida qoldirgan izi to'g'risida nima deya olasiz?
Endi bu ham davrda bir odami bo'ldi-da, o'sha davrda qandaydir bir nimaga yuzaga chiqqan, haligi arenaga chiqqan bir odamlardan bittasi bo'ldi o'sha davrda. Davr odami deb hisoblayman-da uni ham. Iz qoldirgan, qoldirmaganda, masalan, keng aholiga unchalik deyarli iz qoldirgan deb ayta olmayman, lekin o'zini toifalariga, shu dindorlar orasida, diniy o'sha ilmdorlar orasida o'zini balkim nimasini qoldirdi, ta'sirini.
97 yili hajda andijonliklar bilan birga bo'lgan edim va o'shanda men bir narsaga e'tibor berganman. O'sha juda ko'p andijonliklar o'sha orqali borgan hajga, o'shanda andijonliklar bilan gaplashar ekanman. Andijonda musulmonlar shu deyarli ikkiga bo'linib qolganini sezgandimda. Masalan, o'sha biz bilan borganlar Abduvali qorini va uni tarafdorlarini nazarda tutganmi yo'qmi bilmaymanu, ishqilib vofchiklar deb o'zlaridan bo'lmaganlarni vofchiklar deb ancha bir kinoya bilan gapirishganlari esimda-da. Hozir shunaqa bo'linish bormi yo'qmi?
Yo'q, hozir bo'linish yo'q. U vaqtda ham endi bo'linish bo'lgan, haqiqatda o'shinda bir nima deydi, utvirjatsiya qilinganda, hali o'zlarini nimasini qo'yishgan. U toifa ham, bu toifa ham. Qasi, masalan, bular ham bularni zaiflar degan. Masalan, Vahobiy oqimini tarafdorlari, Imom-i Azam tarafdorlarini zaiflar deb atashardi-da endi. Endi bir-biriga shunaqangi bir nimalar qilishgan. Xullas endi bu yerda haqiqatda o'sha vaqtda bo'linish bo'lgan, ziddiyat bo'lgan, hattoki sekin-sekin nima ham boshlanayotgan bo'lgan edi. Shunda shu qabristonlarda haligi qabr toshlarini og'anatishib bular ozgina amaliy harakatlar ham qilishganda.
Bular deganda kimni nazarda tutyapsiz?
Shu Anvarli qorini shogirdlarini deymizmi?
Tarafdorlari. Qavm.
Tarafdorlari.
Endi unaqa harakatlar yo'q, unaqa bo'linish yo'q hozir.
Hozir endi bitta shu Imom-i Azam mazhabi asosiy nima? Mazhab. Shu mazhabda namozni o'qing, ro'zangizni tuting, siyosatga aralashmang. Shu siyosat.
Akramiylarchi?
Ularni endi o'zingiz bilasiz, ular endi hozir yarmi nimaga ketgan xorijga. Ularda endi bu yerda unaqangi faoliyat yuritishayotgani yo'q, ishlab yurishibdi. Men taniganlar ishini qilib, tirikchiligini qilishib.
Ha, yaxshi. Endi kundalik bir tashvishlarga o'taylik. Toshkentda yarim tunda baland ovozda musiqa ijro etish va kuylash taqiqlandi deb xabar qilyapmiz. Toshkent shahar hokimiyati axborot xizmati shunaqa bir xabarni tarqatibdi. Toshkentda shunaqa me'yor qabul qilinibdi. 23 dan 6 gacha ashulani ovoz chiqarmay aytish kerak ekan. To'ylarni tartibga solish ma'nosida-da Andijonda bu masalada qanday ahvol?
Men rasmiy unaqangi buyruq yo buyruqqa qarorni hali o'qiganim yo'q, eshitganim yo'q. Lekin bilamanki, Sovet davrida ham bor edi bu muammo. Sovet davrida ham keladi bu narsa. Hech qachon hal bo'lmaydi ham. Shu ahvol shu, doimiy ahvol shu.
Yo, siz uyda o'tirsangiz, men so'ramoqchi bo'lganim, Andijon shahar hokimiyati shunaqa qaror qabul qildimi yo'qmi deb so'ramayapman. U to'ylarni bir tasvirlab bering deyapman-da, masalan, kechqurun va o'sha 11 dan keyin quloqingizga uyda o'tirganingizda qo'ni-qo'shnini, mahallani, nargi mahallani to'yini ovozi kiradimi, kirmaydimi?
Yo'q, Sarvar aka, bu yerda boshqa nima bor-da, boshqa gap bor. Unaqa narsalar yo'q bo'lib ketdi. 11 dan keyin deyarli eshitilmaydi to'ylar. Sababi u odamlar o'zini esi kirib, o'sha vaqtda keyin bo'ldi, o'chiraylik, registraylik deyishdan emas gap. O'zi to'ylar o'zi u vaqtga cho'r bo'lmaydigan bo'lib qoldi. To'ylar asosan kunduzi bo'lyapti hozir. Kechki ba'zimlar ham uzoq bo'lmayapti. Juda ashid bo'lsa 10-11 gacha bo'lyapti. Endi bu bir tomondan, iqtisodiy tomondan, ikkinchi tomondan o'zi urf-odatlar ham ancha-muncha o'zgarib boryapti-da.
Nimalarda ko'rinyapti o'sha urf-odatlarning o'zgargani?
O'zgarishi mana shu odamlar endi hamma ham bir xil emas-da, kambag'allar bor, boylar bor. Endi bir xil to'ylarni majburan ana shu kunduzi yakunlashga harakat qilishyapti. Masalan, ertalabki osh soat 11 da yoki bo'lmasam tushlikdan keyin yana bir qator bir vecherga o'xshatishib, haligi bir yana bir ayollarni, qizlarni qo'shib, yana bir o'tirish o'tkazishyapti, shu bilan to'y tugayapti. Ko'p to'ylar shunaqa bo'lib tugayapti. Kunduziylar tugatib qo'yishyapti odamlar, chunki qiyin, haligi iqtisodiy tomondan qiyinchiliklar bor, muammolar bor.
Sayjon aka, masalan, o'shlik o'zbekdan so'rasangiz, 10 ta to'ydan nechtasida artis bo'ladi, an'anaviy sovet davridagi o'xshab artistlar qo'shiq aytadi, odamlar raqsga tushadi desangiz, 9.5 tasida bo'lmaydi deydi. O'shda. 10tadan 9.5 tasida artist bo'lmaydi. Jap bo'lsa shu karnaychi bo'ladi, surnaychi bo'ladi. Andijonda qanday bu masalada? 10 ta to'ydan qanchasida artist ishtirok etadi?
Endi taxminan 50-50.
50-50.
Men yarmida bo'ladi, yarmida bo'lmaydi. Lekin ertamangisida ko'proq bo'ladi. Hali nahorgi oshda xopizlar sekin xirqoy qilib o'tirishadi. Bu 10 tasidan ashi 9.5 tasida bo'ladi bizda ham. Kunduzi saharlikda. Keyingilarga endi hamma o'zini sharoitiga qaraydi, tanish bilishiga qaraydi, puliga, yoniga qaraydi. Agar puldorroq bo'lsa, yo tanish bilishi, yo kattaroq ishda ishlasa endi masalan, o'sha Ozodbek Nazarbekov aytadimi, Sheraliy Jo'rayev aytadimi, yo Shohjahon Jo'rayev aytadimi, xullas kalam u o'zi iyog'i nimasiga bog'liq, o'zini shart-sharoitiga bog'liq.
Ha, odamlar masalan, sunnat to'yi degan to'y qilishadimi yo qilmay qo'yishganmi?
Yo'q, alohida qilmay qo'yishdi hozir odamlar. Qaysidir to'yga qiz chiqarishgami, o'g'il uylashgami qo'shib qilinyapti bu sunnat to'ylari.
Alohida qilish yo'q.
Alohida hozir deyarli men birorta bir yaqin o'rtada shunaqa sunnat to'yiga borganim yo'q.
Bolani doktorga borib bilan kestirib qo'yishyaptimi?
Endi har xil, endi buni aynan doktorga borib emas, ustaga yoki bo'lmasam doktorga endi o'zlari bilishadi, lekin to'yini shu qaysidir bir to'yga ulab turib qilishyapti, birga qo'shib turishib.
Ha, xo'p, mana urf-odatlarda o'zgarishlar yuz beryapti deyapsiz. Suyuntirgani nima sizni?
Endi suyuntirgani endi jayam oz. To'ylar ashyoshi ortiqcha chiqimlar juda ko'p. Kelin tomonga majburiyatlar ko'p. Anaqangi garnitur, har xil set hozir anaqangi nimalarga chovur qilishyapti haligi pardalarga chovur. U pardalarni olib qarasangiz o'zi 200 ming, 300 ming so'mlik pardalarda 1,5 million, 2 millionga tayyorlashyapti. O'shaqangi bir oshiqcha bir chiqimlari ko'p. Endi men hammasini hozir eslab aytib bera olmayman. Xullas, juda oshiqcha chiqimlar ko'p. Keraksiz. Ana shu paxta olib borishdan boshlab, xullas kalom har xil bir hashamatlari ko'pdi to'ylarimiz.
O'rtacha masalan, o'g'il uylash uchun o'rtacha xarajat necha pul tashkil qiladi?
Taxminan endi masalan ekonom qilib qilaman desa 10 milliondan atrofida pul ketadi. 10 million so'm pul atrofida.
O'g'il uylash.
Bo'lmasa mana shu o'rtachasi shu 20 millionga boradi o'rtachasi.
O'g'il uylash uchun bu.
O'g'il uylash uchun, qiz chiqarish uchun ham taxminan shuncha ketadi. O'rtacha deyapsiz. Endi masalan to'ylarda misol 1 million 2 millionlik qilsa ham bo'ladi. U endi o'rtacha emasda, u haligi ikkinchi uylanish, uchinchi uylanish bo'lishi mumkin. 1 million, 1,5 million bilan haligi rasm-rusumini qilib nimalar qilish mumkin. Unaqa to'ylar ham bor. Lekin yangi uylanayotgan bo'lsa, taxminan 10 milliondan 20 milliongacha pul ketadi.
Ikkinchi uylanish deyapsiz, ikkinchisiga uylanishchi?
Endi u masalalarni endi hali bilmadim, endi odamlarda pul ko'paygan sari uylanaveradi. Masalan, 9ta 10ta xotin olganlar ham bor ekan bunda.
Yo'q, e?
Qanaqa?
Bir vaqt o'zida.
Endi men dicha oshirib yubordim, bir 5ta 6ta xotinli odamlar ham bor, yo'q emas.
Ha, endi ularni joni 5ta 6ta ekanda. Rahmat Sayyidjon aka.
Mayli, arzimaydi.
Xo'p, xayr.